Die Here praat vanavond met ons uit Johannes hoofstuk 7 vanaf vers 25 tot en met die tweede vers van hoofstuk 8. Intussen het party van die inwoners van Jerusalem gesê, is dit nie die man vir wie hulle wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar, en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? Ons weet toch waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep, ja, julle ken my, en julle weet ook waar ek vandaan kom, en toch het ek nie uit my eie gekom nie, maar is dit die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Hulle wou hom toe gevangen neem, en toch het niemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom, en het gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer wondertekens doen, as wat hierdie man gedoen het nie. Die fariseers het gehoor wat die mense oor hom fluister, en hulle en die priesterhoofde het wagte gestuur om hom gevange te neem. Jesus sê toe, nog net 'n kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode vir mekaar, waarin sal hy van plan wees om te gaan, dat ons hom nie sal kan kry nie? Hy is toch nie van plan om na die Grieks sprekende Jode in die buitenland te gaan en die Grieke daar te leer nie? Wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie? Op die laaste dag, die groot dag van die houtefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Maar die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die gees ontvang. Die gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê, hy is werklik die profeet. Party het gesê, hy is die Christus. Maar party het gesê, Christus kom toch nie uit Galilea nie. Die skrif sê ons dat die Christus kom uit die nageslag van David en uit Bethlehem, die dorp waar David was. Daar het die verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. Party van hulle wil hom gevangen neem, maar niemand het dit gedoen nie. Daarna het die wagte na die priesterhoofde en die fariseers toe teruggegaan, en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Die fariseer sê toe vir hulle, is julle toch nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo, of een van die fariseers? Nee, het is net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor, en vas te stel wat hy doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy kom toch nie ook van Galilea af nie. Ondersoek die skrif en jy sal sien, dat God niemand wat uit Galilea uitkom, as profeet roep nie. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende morgen vroeg was hy weer daar in die tempel, en het die hele volk na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Net hierna kom die gebeure dan waar die fariseers en die skrifgeleerders die vrou wat op oorspel betrap is, na ons Here Jesus toe bring. Ons fokusverse is hier die eerste vers, laaste vers van hoofstuk 7, eerste vers van hoofstuk 8. Hierna is elkeen na hulle huis toe, dit is die fariseers en die skrifgeleerders, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. voel jy soms of jy teen 'n muur vashardloop? Maak nie saak hoe mooi jou voornemens is nie, dinge wil net nie glad verloop soos wat jy dit beplan het nie. Ek dink die hele saak rondom vakke sleep en her-eksamens en die dinge, die ouens wat nou al hier was, wat in die laaste rukkie hergeskryf het, gaan iets van dit kan sê. Soms is ek roekeloos en dan druip ek 'n vak. Maar soms werk ek hard en ek slaag nie. Of soms probeer ek om anders op te tree as wat my natuurlike geneigtheid is. Ek probeer om nie so maklik kwaad te word nie, of om nie so vinnig te veroordeel nie. Ek probeer om die minste te wees. En dan is dit of ek net meer en meer in situasies kom, wat my juist na daai plek toe dwing, om my meer te wil verloor, of om mense te wil veroordeel, of om te voel ek moet nou net terugskop teen wat gebeur. Dalk is jy op 'n plek waar jy sê, maar joh, ek probeer moed skep. Het nou dinge gebeur, en dit was nou 'n lang rye gebeure. Dit was nou 'n rowwe tyd tot hier toe, maar nou is dit klaar, van hier af gaan dit beter gaan. En dan doen dit nie. Dan is daar nog iets wat gebeur in jou lewe, of naby jou lewe, 'n nuusberig, nog 'n storie oor hoe gewelddadig of hoe stikkend of hoe donker hierdie wêreld is waarin ons leef. Klomp mense jubel oor die reën en dan is daar nog iemand wat kom sê, ja maar onthou, ons het nog nie reën gehad nie. Wat doen jy wanneer die lewe jou slaan? Hoe skep jy weer moed? Hoe kan ons staande bly binne in hierdie gebroke wêreld? In hierdie gedeelte kry ons ons Here Jesus in Jerusalem by die tempel, waar hy besig is om die volk te leer van die nuwe koninkryk wat in hom aanbreek. En mense sou dink dat die mense sou opgewonde en rasend van vreugde gewees het. Maar ons kry by baie presies die teenoorgestelde. Ons lees van die fariseërs en die skrifgeleerdes wat vyandig was teenoor hom. Hulle bevraagteken sy gesag. Hulle probeer hom vasvra met strikvrae. Hulle probeer, eintlik is hulle bereid selfs om buite om hulle eie wette te gaan en hom te arresteer en hom sonder 'n verhoor te veroordeel. So groot frustrasie en irritasie is hy vir hulle. Hy lewe dus en hy doen sy dienswerk in hierdie plek van stryd. Hy is die een wat uit liefde en genade na die aarde toe gekom het. Alles wat hy gedoen het, was getrou aan die roeping wat hy van sy Vader ontvang het. En alles was hy gehoorsaam aan daai roeping. Nie een keer het hy in 'n versoeking ingeval nie. Nie een keer het hy van daai pad afgedwaal nie. Maar nog steeds was dit nie vir hom 'n eenvoudige lewe nie. Het alles nie maar net glad verloop nie. Dit wys net weer hoe stikkend hierdie wêreld is, hierdie realiteit waarbinne ons leef. Dat ons as stikkende mense nie eens kan sien wanneer die Here die goeie aan ons kom doen nie. En hier staan die Christus in die midde van hierdie mense. Hy verkondig die lewe in hom. En dan wil hy hom verwerp en hom doodmaak. Ons Here Jesus sê dit self later in Lukas 19, wanneer hy op die rug van 'n donkie in Jerusalem aankom, wanneer hy vir die stad kyk, dan huil hy as hy die stad sien. Want die stad wil nie insien wat hulle nodig het vir hulle vrede nie. Die lang verwagte Messias, Jesus Christus, is daar in hulle midde. Maar hulle is blind vir die verlossing wat hy gebring het. Ek dink wat 'n lyding dit vir hom moes gewees het. Dit is nie moontlik om dit in te dink nie, maar dink daaraan. Hoe maklik raak ek en jy hartseer en moedeloos as ons probeer om vir mense goed te wees en dan verstaan hulle verkeerd wat ons doen of hulle gooi ons goedheid in ons gesigte terug. Hy het gekom en nie net probeer om goed te wees nie, hy is die goeie, hy was die goeie. Die volmaakte in sy goedheid. Die een wat die skares kos gegee, die een wat die siekes genees het, wat die dooies uit die doodheid opwek, wat verlossing bring, tog is hy deur soveel mense verwerp. As die vraag vra, maar hoe het hy staande gebly midde in dit, binne in hierdie lyding en swaar kry? Dan moet ons dadelik sê, hy kon dit doen omdat hy self God was, self God is. Dis om hy, hoekom hy die krag en die vermoë gehad het om hierdie lyding te kom dra, dis hoekom hy gekom het om dit te kom doen. Dis wat ons bely in een van ons belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismus in Sondag 6. Dat ons Here Jesus deur die krag van sy Godheid in staat was om die woede en die straf van God as 'n mens te dra. Dis hoekom hy dit kon doen. Maar as 'n ware mens is ons Here Jesus ook die een wat vir elkeen van ons die pad kom loop het wat ons nie kon loop nie, wat die pad kom oopbreek het na 'n lewe toe soos wat volmaakte mense bedoel is om te leef. Dus kom ons later in die katechismus in Sondag 15 bely, dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, die toren van God en die sonde van die menslike geslag gedraai het. Deur sy hele lewe het hy daai toren, daai woede en straf vir die sonde gedra. Sy hele lewe was verlossingswerk. So wanneer ons Here Jesus gebid het, het hy nie in die eerste plek gebid, omdat hy dit nodig gehad het nie. Hy het as ware mens gebid, omdat ons iemand nodig gehad het, wat in ons plek moes kom leef, soos wat iemand moet leef, wat in verhouding met sy vader leef. Wanneer hy in afhanklikheid en gebed van sy vader toe gekom het, het hy dit in my en jou plek kom doen. Hy is die wegbereider, die baanbreker, die een wat het moontlik maak vir ons om hom te volg. Alhoekom ek en jy vandag kan bid, is omdat die Gees dit vir ons moontlik maak, alhoekom ons die Gees het, is omdat Christus daar die pad vir ons kom oopmaak het. Ons tekstvers sê, hy het opgegaan na die Olyfberg toe. Nou in hierdie spesifieke gedeelte word daar nie precies vir ons gesê wat ons Here Jesus daar op die Olyfberg gaan doen het nie. Maar as ons die ander evangelies met hierdie gedeelte vergelyk, dan sien ons dat het Jesus se gewoonte was om op te gaan na die Olyfberg toe. Lukas 22 vers 37 sê, bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer. Maar s'nachts het hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag. Matteus 21 In Johannes 18 vertel, dat ons Here Jesus gereeld na die Olyfberg toe gegaan het. In Matteus, Markus en Lukas, word daar vir ons beskryf hoe ons Here Jesus op die donderdag aand, voor hy gevange geneem is, ernstig op die Olyfberg gebid het in die tuin van Getsemane. As ons na die Ou Testament toe gaan, die visioen waar die profeet Esegiel van die Here ontvang, dan sien ons in Esegiel 43 hoe die Here oor die Olyfberg terugkom na Jerusalem toe. Dan staan daar, die Here se stem was soos die gedruis van baie waters en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Sagaria 14 koppel ook die koms van die Here aan die Olyfberg. Hy sê, op die dag van die Here sal sy voete op die Olyfberg staan. Dit sal 'n besondere dag wees. Die Here sal koning wees oor die hele land. Daar sal mense in Jerusalem woon en die stad sal nie meer verwoes word nie. Jerusalem sal 'n veilige woonplek wees. Die Olyfberg het deel gevorm van die Israelitiese verwagting van die verlossing wat sou kom. Soos wat 'n nagwag die horison dophou vir die son om op te kom. So kon Israel na die Olyfberg kyk en uitsien na die dag van die verlossing sou kom. En dis na hierdie berg toe waarin ons Here Jesus gereeld gegaan het om hom af te sonder by sy vader. Dit was sy geloofsroutine. En die dag het hy sy werk gedoen waarvoor hy geroep is en gestuur is. En tussen deur hierdie werk het hy gereeld tyd gemaak om alleen by sy vader te wees. En die vrug daarvan, wel ons lees dit in vers 2 van hoofstuk 8. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Selfs midde al die teenstand, en die vyandigheid teen hom, hou ons Here Jesus nie op om die volk te leer nie. Hy begin nie om dit in die geheim te doen nie. En vroeg in die oggend was hy weer by die tempel. Ongejaagd gaan sit hy, die mense kom en hy leer hulle. Want hy is seker van wie hy is en hoekom hy daar is. Die twee plekke waar ons seker die duidelikste kan sien hoe die Vader ons Here Jesus kom versterk en kom bevestig in wie hy is. Seker op die dag wat hy gedoop is en met die verheerliking op die berg. Toe die Vader vanuit die hemel uit gesê het, hier is my geliefde seun. Aan hom verheug ek my, aan hom het ek 'n welbehae. Dwars deur sy bediening hier op aarde, is ons Here Jesus keer op keer deur die gees van sy Vader versterk, sodat hy kon staande bly, selfs al wil sy vyande hom doodmaak. Maar goed, wat dan nou van ons? Romeine 8 leer ons, dat ons saam met Christus erfgename van God is. Ons is die Here se aangenome kinders. Daarom kan ons ook staat maak op die feit dat die Vader ons sal versorg. Dat hy deur sy gees in ons die nodige krag en wysheid en deursettingsvermoë sal gee, om nie net staande te kan bly nie, maar om te kan lewe tot sy eer in hierdie lewe. Waar Jesus versterk kon word hierdie wete, dat hy die geliefde seun van God is. Is daar ook nou in hom, deur geloof in hom, vir my en jou versterking in die feit, dat ek en jy sy seun en sy dogter is. Die vraag is net, hoe gereeld gaan jy nog op naar die Olyfberg toe, om herinner te word aan hierdie feit, dat jy kind van God is. Hoe gereeld word jy stil by hom, sodat hy jou kan voed en versterk uit sy woordheid, sodat hy sy beloftes aan jou weer kan kom bevestig. Beloftes waarvan die skrif oorloop. Net in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vers 33 sê Jesus dat hy ons vooruit gaan. Ons weet dat hy vir ons gaan plek voorberei het in die huis van ons hemelse Vader. Vers 38 sê hy dat stromende lewende water uit die binneste van elke gelowige sal vloei, omdat die Heilige Gees in ons sal leef. Ek denk vir baie van ons het stil word by die Here so iets van 'n nagedagte geword, iets wat jy doen om klaar te kry. So vinnig 'n wenslys gebedjie net nadat jy die lig afgeskakel het. Of so 'n meganiese stukkie Bybel lees voor jy in die dag instorm. Iets wat ons dink, ons moet dit doen. Maar solank as ons geloofsroutine daar lê, by iets wat ek moet doen, dan lê dit nog steeds alles net by my, dan is ons nog steeds besig om te probeer om van onsself beter mense te maak. Terwyl ons Here Jesus vir ons kom wys, dat om in afhanklikheid van ons hemelse Vader te leef, iets is wat 'n voorreg is. Dit is vir ons die beste, dat ons afhanklik is van hom. Dalk is die lewe vir ons soms juist so vreeslik en so oorweldigend en so uitputtend, omdat ons alles uit ons eie krag uit wil doen. Ek vang myself daarin, ek is al besig om die dinge uit te sorteer, maar besef ek, maar nog nie vir 'n oomblik het ek daaraan gedink om te bid hieroor nie. Dalk raak ons so vinnig benoud en bekommerd oor die toekoms, omdat die toekoms in ons eie hande is. Omdat ons net staat maak op so goed soos wat ons dit kan uitbeplan en uitlê. Natuurlik gaan 'n geloofsroutine inspanning verg. Dit is iets wat ek doelbewus moet doen. Anders gaan dit nie gebeur nie. Want dit begin nie soseer dadelik by Bybel lees en bid nie. Selfs dieper as dit, begin dit by die verklaring, die doelbewuste verklaring, dat ek afhanklik is van my hemelse Vader. Want as ek dit besef, as ek besef, maar dis alleen maar deur sy seun wat daar vir my lewe is. Dis maar alleen in sy hand, wat daar enigszins iets moontlik is. Dan word sy woord nie maar net 'n aanhangsel aan my lewe nie. Dan word gesprek en gebed met hom nie maar net nog iets wat ek moet doen nie. Dan word dit die mandjie waar binne alles lê. Dan honger ek daarna om te hoor wat hy vir my sê, hoe hierdie lewe is wat hy aan my skenk. Dan dors ek daarna om al my begeertes, sê Filippense, deur gebed en smeking en danksegging aan hom bekend te maak. Dis 'n voorreg. Dat het Christus se lewe gekos, dat hy deur sy gees teenwoordig kan wees in ons lewens, soos wat hy is. En daarom kan ons in vertroue en met oorgawe na die Olyfberg toe gaan. Gaan stil word by ons Hemelse Vader. By die verwagting, nie soseer dat ons nou iets kom doen nie, maar dat hy met ons besig is. En dat hy ons uit sy woord uit en deur sy gees ons versterk. En ons die geloof en die hoop gee wat nodig is, nie maar net om te oorleef hier nie, maar om te kan leef tot sy eer. Amen.